Viņš jau viss redzēja. Tikko mēs dziedājām, kungs labais gans par vadoni nāca. Jūs tā gribat, lai viņš nāk jums par vadoni, vai jūs varat teikt āmen? Un arī otro daļu māca man staigā, kā ir tavs prāts, vai tad mēs arī sakam āmen? Āmen, nu, tad mēs lasīsim divu vārdu šodien. No Lūkas evaņģēlija, mazs ievads par Lūkas evaņģēliju. Pirms mēs to lasam, tātad Lūkas evaņģēlijs, tas ir Dieva vārds, atklāsme, ko Dievs atklāja caur Lūku. Un jau pašā sākumā tiek atklāts, ka ir divi grupu cilvēki. Viena tie, kas Kristu pieņem un seko viņam, un otra grupa cilvēki, kas Kristu atmet. Un jau pašā sākumā var redzēt, ka ir viena grupa rakstmācītājiem farizē, kas Kristu atmet, un ir daudz grēcinieku, kas viņu grib dzirdēt un viņam seko. Otrā lieta, ko Lūka atklāja, ir tas, kas tas Jēzus tāds ir, atbildu šo jautājumu, kas ir Jēzus. Un jau 9. nodaļā tiek atklāts, ka Jēzus ir Dieva dēls. Sākumā to Pēteris apliecina, un pēc tam pats Dievs apliecina. Viņš ir mans dēls, viņu klausa. Tālāk tiek apliecināts un vairākas reizes atkārtots, ka Jēzus mērķis, kāpēc viņš ir nācis? Viņš ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Viņš ir nācis, lai ik viens varētu dzirdēt šo vēstu un atgriezties pie viņa, un viņš to māca. Un kā trešā lieta, tad nu, viņam ir daudz sekotāju, un sekotāji jautā, bet vai daudz tiks izglābt? Un tur ir šī raksturvieta 13. Nodaļā, kur Kristus saka, šauri ir vārds, šauris ceļš, un tālāk viņš izskaidro vairākas nodaļas, kāpēc daudzi tiek izglābti un kāpēc daudzi netiek. Un viena no lietām, ko mēs šodien apskatīsim, tādu tēmu Dievs un manta, un kāpēc farizēji netiek izglābti. Kāpēc? Un šī raksturvieta sākās šodien raksturvieta 16. Nodaļā, 1. Pants, kad viņš runā uz mācekļiem. Viņš runā uz mācekļiem. Ja arī tu esi Kristus māceklis, tad tas ir tev. Un ja tu vienkārši interesējies, bet tev interesē, ko tad Dievs domā par ikvienu cilvēka mantu un kā to vajadzētu lietot, tad tas ir domāts arī tev. Tātad Dievs un manta vai Dievs un mūsu materiālie resursi. Izlasīsim kopā 16 pantus no Lūkas evaņģēlija. 16. Nodaļas viņa arī jūs lapiņās lasīšu. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevi, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšana. Rakt es nespēju un iedalēt kaunos. Es zinu, ko darīšu. Lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Un tas sacīja 100 mutes veļas. Bet viņš teica, šeņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, cik bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Un viņš teica, še, ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno namu pārvaldnieku, ka tas gudri bija darīts. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai, kad viņi vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākajā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākajā lietā ir netaisnis, tas arī lielās lietās ir netaisnis. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piedarīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Visu to dzirdēja farizei, kas bija mantkārīgi, un tie viņi izsmēja. Bet viņš tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis. jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantīgs. Bauslīvuma pravieši valda līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar spāru laužas tajā iekšā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai mēs šodien Dieva vārdu varam sadzirdēt, lai es varu to izskaidrot. Debes Tēvs, mēs pateicamies par vārdu, par atgādinājumu mācekļiem. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds šodien uz mums runā, ka mēs to sadzirdam, ka tas dod mums arī paliekošu vērtību. Un Debes Tēvs palīdz ar to izskaidrot. Lūdzam to Kristus vārdā. Āmen. Redzat, pirmais punkts jūs lapiņās ir uzticēto resursu saprātīga pārvaldīšana. Un pirmais jau, ko mēs redzam no šīs te līdzības, ka resursi pieder tam kungam. Lūk ir pārvaldnieks, un viņš pārvalda bagāta cilvēka mantu. Un šī pārvaldīšana nav īsti godīga, nav īsti laba. Viņš sāk izšķērdēt šo mantu. Un tad šis bagātais cilvēks saka, nu, dod norēķinu. Citiem vārdiem šodien mums teikt, nu, auditu lūdzu tagad par jūsu darbību. Daudz nobīstās, un arī šis pārvaldnieks nobīstās. Un ko tad viņš darīs? Un viņš tagad izdomā tādu plānu, ka viņš aicinās pa vienam parādniekam, un kamēr vēl šie līdzekļi ir viņa rīcībā, viņš viņus norakstīs pamazām. Un tādā veidā viņš iegūs draugus, un tad tie viņu uzņems beigās savās mājās. Tā nu viņš arī dara. Un bieži mēs domājam, kad mūsu resursi, tas, kas mums pieder, ka tie ir mūsu resursi. Bet šī līdzība atklāja, kad materiālās lietas, kas mums pieder, faktiski pieder kungam. Tie ir kunga resursi. Vienalga, lai kas tas būtu, vai tās būtu mājas, dzīvokļi, mašīnas, datori vai mobilie telefoni, materiālās lietas, ieskaitot arī naudu, ir kunga resursi. Un šī līdzība to atklāja. Lūkas evaņģēlī 19. Nodaļā ir vēl viena līdzība par 10 minām vai par 10 naudas tādām vienībām, ko kāds bagāts cilvēks atstāja 10 kalpiem, aizceļoja un pēc tam atgriezās. Un atgriežoties, viņš saka, nu tagad dodiet man norēķinu, dodiet man augļus, un pirmais atnāk un saka, es sapelnīju vēl 10 un šis bagātais kungs saka, labi, tu godīgais, uzticīgais kalps, došu tev 10 pilsētas par to. Nāk nākošais un saka, es sapelnīju 5 reizes vairāk un kungs saka, labi, tu godīgais kalps, dabūs 5 pilsētas. Atnāk trešais, iespiedis sev azotē un šo te vienu minu saka, es baidījos, ka kaut kas nenotiek, es viņu paslēgu, neko nedarīju. Un kungs saka, atņemiet to, kas viņam ir, dodiet tiem, kas jau, tiem, kam ir daudz. Un visi brīnās, kā tad tā, bet viņš saka, vajadzēja strādāt, darboties ar to, kas bija, nevis viņu noslēgt. Lūk, šeit šī pati līdzība, ka vajadzēja darboties ar tiem resursiem, vajadzēja viņus izlietot, bet tie ir kunga resursi. Un tā galvenā lieta, ko mums vajadzētu ieraudzīt, ka ik viens resurss, kas mums ir kunga. Un te jautājums mums, ko mēs domājam par sevi, mūsu īpašumu, mūsu materiālās lietas, kam pieder. Otrs jautājums, kas ir pārvaldnieks un kas ir īpašnieks. Tas ir mums katram, būtu jāatbild. Bet vēl kas šajā līdzībā ir ļoti interesants. Kungs uzteica netaisno namu pārvaldnieku, un šis bijis vienmēr tāds liels jautājums, kā tad tā, viņš netaisni rīkojās, un viņš tiek uzteikts. Jūs redzat, trešais līdz astotais pāns, ja? Astotajā. Un kungs uzteica netaisno namu pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Kā tad tā, viņš šo te mantu vienkārši izdala, un viņš tiek uzteikts. Un pats Kristus vēl uzteica to, nu tad vispār nevar saprast vairs neko no šīs līdzības, ja ne? Šodien ar daudzi uztraucās, ka grieķiem parāda atlaida, ne? Vienkārši norakstīja, nu kā tad tā, nu? Bet, protams, ka tur bija dziļāka jēga, ka tas taču pavilkt arī vāciešus un franķus līdzi, viņš ne jau pa grieķiem rūpēja, bet par sevi, ne? Tā tad ir pasaulīgo bērnu gudrība. Pasaulīgo bērnu. Un te tiek uzteikta, kad pasaules bērni savās lietās ir gudrāk. Kas tie pasaules bērni? Nu, tie, kas nav dieva bērni. Un tad ir gaismas bērni, un tie ir dieva bērni domāti. Un Kristus uzteica to pasaulīgo bērnu gudrību. Bet kāpēc? Ir viena lieta, ko šis netaisnās nama pārvaldnieks darīja. Viņš lietoja tagadnes resursus, lai rūpētos par nākotni. Tāda īslaicīga nākotne, bet tomēr nākotne. Tā ir tā galvenā lieta, arī ko Kristus uzteica. Un viņš grib teikt saviem mācekļiem, lietojiet šodienas resursus, kas jums ir, lai rūpētos par nākotni, bet par to tālāko nākotni, par to īsto, kas būs mūžīga nākotne. Tātad galvenā doma šajā te īsajā posmiņā lietojiet tos resursus kunga darbam, kuri jums ir doti, un reizē jūs arī parūpēsieties par mūžīgo nākotni. Bet tad ir jautājums, ko nozīmē šī netaisnā mamona, un ko nozīmē darīt draugus ar to, un ko nozīmē, kad tie vēl uzņems jūs mūžīgajos mājokļos. Pavisam sarežģīti. Gādāt draugus ar netaisno mamonu. 12. Pantā mēs varam saprast, kas ir netaisnā mamona. Kad mēs skatāmies, kas ir pretstats, un kas ir pretstats netaisnai mamonai. Tie ir patiesie resursi. Ja patiesā manta, 11. Pantā, jūsu pašu manta, mūžīgā manta, netaisnā mamona ir netaisna, vai ne tādēļ, ka varbūt viņa netaisna iegūta, bet tādēļ, ka tā ir zūdošā. Šodien viņa ir, un rītdien viņa nav. Šodien šī pasaule ir, un rītdien viņas nav. Patiesā manta, mūžīgā manta, mūžīgie mājokļi. To mums jāatcerās, ka netaisnā mamona ir netaisna dēļ tā, ka viņa ir zūdoša. Un tas, ko Kristus māca, viņš saka, lietojiet šo te laicīgo mantu tagad, lai iegūtu draugus mūžībā. Un kas tie par draugiem? Un šo mēs varam saprast, kad skatāmies evaņģēlī kopumā. Jau 15. Nodaļas sākumā, šī bija 16. 15. Jums laikam nav lapiņās, bet es jums nolasīšu. Ap Kristu pulcējās. Visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šīs pieņem grēcinieks un ēd kopā ar tiem. 15. Nodaļa faktiski ir trīs līdzības, kur Kristus stāsta. Un daudz jau no jums zina, un tie, kas nezina, es vēlreiz atkārtošu, 15. Nodaļa pirmā līdzība ir par pazudušo avi. Kad saimniekam bija 900 avis, 99 ir mājā un vieni pazudus, un viņš atstāja tās visas un iet vienu un meklē. Pēc tam nākošā līdzība ir par pazudušo grasi, ka kāda šis te grasis pazuda vienai sievai, un tad viņa atrada un teica, aicināja visu savus draudzenes un teica, priecājieties ar mani, es savu pazudušo grasi atradu. Un trešā ir par pazudušo dēlu, kur ir divi tēvu dēli, viens paņem savu īpašumu un viņu aiziet un notraulina un nodzer un atgriežās mājās un tēvs priecājās. Un tas, kas palicis mājās, brālis ir ļoti dusmīgs, bet ko saka tēvs? Šeit viņš saka, ka bija jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir dzīvs un atkal atrasts. Un viss šīs trīs līdzības pa vienu lietu. Kad ir jāpriecājas, ka grēcinieki atgriežas pie tēva mājās, tā kā pazudušai avs atgriežās, ir jāpriecājas, ka šis pazudušais grass ir atkal atrasts, ir jāpriecājas par pazudušo dēlu, un kas viņi visi ir, viņi Kristus draugi. Un Kristus saka, tie grēcinieki, kas ir jums apkārt, tie tos dariet par draugiem mūžīgai valstībai, ar tiem resursiem, kas ir jūsu rīcībā. Lūk, tie grēcinieki, tie ir tie draugi. Lietojiet netaisno mamonu šo laicīgo mantu, lai jūs veidot draugus. Un tad, kad jūs būsiet mūžībā, jūs tur viņus sastapsiet šīs mūžīgajos mājokļos. Šī uzņemšana, jūs būsiet kopā ar viņiem. Būsiet lietojis šo te netaisno mamonu priekš mūžības. Nākošais punkts mums uzticība mazajās lietās. Liekas, ka Kristus šeit atbalsta netaisnu kalpošanu. Ne? Liekas, ka netaisnā mamo un netaisnu kalpošanu. Kā tad tas tā varētu būt? Un kā tā var teikt? Bet uzreiz to līd pēc šī, kad viņš uzteica Kristus šo netaisno pārvaldnieku, to līd pat viņam ir piebildi. Viņš saka, es ietu uzticīgi mazajās lietās. Tātad tajā, ko Dievs man ir devis, tajos resursos, es ietu uzticīgi. Mazās lietas, ja? Ir šīs mazās lietas un ir lielās lietas. Šeit mēs lasam 16. Nodaļā, kad ir mazās lietas un ir lielās lietas. Uzticība šajās laicīgajās lietās, tā ir uzticība mazajās lietās. Un uzticība mūžīgajam kungu kungam, tās ir lielās lietas. Tāpēc arī Kristus uzteica šo te netaisno pārvaldnieku. Viņš saka, labi, viņš domāja par nākotni, bet slikti, jo viņš nebija uzticams savam kungam. Bet jūs, Dieva bērni, esat uzticami kungu kungam, lietojot šos te netaisnos līdzekļus vai zūdošos līdzekļus, lietojiet un esiet uzticami lietojot viņus. Uzticami kungam. Un ir jautājums, vai ir iespējams kalpot gan Dievam, gan arī mantē. Šodien jau mēs dzirdējam pirms grēka nožēles, kā Luters teica, ka tas nav iespējams. Bet farizei domāja, kad ir. Viņi domāja, kad var savu laika daļu kalpot mantai un savu laika daļu Dievam. Savu laika daļu naudai un savu laika daļu Dievam. Un Kristus saka 13. Līdz 15. Pantā, ielūkojoties, ko viņš saka, neratradīšu. Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantēm. Šeit Luter izskaidrojums bija, man liekas, vienkārši brīnišķīgs un perfekts. Viņš parādīja, kā manta kļūst Dievu vietā, uz ko cilvēks paļaujas, kā, ko viņš vērtē, un ja viņa tiek atņemta, tad viņš galīgi nelaimīgs. No tā var noteikt, kam tad īsti cilvēks kalpo, vai Dievam, vai mantē. Ik viens cilvēks uz šīs pasaules ir saņēmis kaut kādas materiālās vērtības, un ik vienam ir uzdevums viņu pārvaldīt saprātīgi, bet arī uzticīgi. Ja Kristus uzteica gan saprātīgi, gan uzticīgi pārvaldīšanu. Farizei tāda nebija. Ne? Viņi izmantoja šo te uzticētos resursus, lai celtu savu prestižu, lai sēdētu pirmajās vietās, un visbeidzot iedeva 30 sudraba gabalus jūdam, lai viņš Kristu nodotu. Gan jūdu, gan farizejus virzīja šī mantas kārība, prestižu, gods. Lai gan, kad mēs kalpojam Dievam, šīs lietas tik ātri nenāk. Mums tik ātri neparādās prestižu, gods. Viens mums tik ātri nesēdiem pirmajās vietās, viņas nāk vēlāk. Bet tāpēc, ka šīs taustāmās lietas nāk ātrāk, gribētos vairāk kalpot mantai, nevis Dievam. Ir bagāti cilvēki, bet arī ļoti skopi cilvēki. Klasiķi visos laikos ir viņus aprakstījuši ļoti labi. Zinat, Dickens, Scrooge, ja? Zinat, kāds viņš bija. Gogols aprakst Pļuškina. Ja mums Sprīdītis un Sīkstuls, ja? kādi skopi cilvēki. Sprīdītis nāk pie viņu, viņš saka viņam, ka jā, tu vari varbūt pārnakšņot, bet tev būs jāsargā durvis. Vai kāds cits pārtiek no tā gabaliņa, no tā speķa gabaliņa, kas būtu domāts žurkā, un viņš saka, es pusgadu no tā varu pārtikt. Tik skops, lai gan arī bagāts. Ir arī pasaulē bagāti no devīgi cilvēki. Domā, kur es varētu kalpot, kur es varētu labāk ieguldīt savus resursus. Ir nabagi un ļoti skopi cilvēki, un nabagi un ļoti devīgi. Kur ir sirds, kur būs tava sirds, kur ir tava manta, kur būs ar tavas sirds. Ja es varētu jautāt, tikko izlasīju tādu lietu par elektromobīļiem, ļoti forša lieta liekas, ne? Elektromobīļi tik labi, tik vidēji draudzīgi, zaļi, es ar tādu gribu. Bet izrādās, ka šis jaunais modelis, Volt Chevrolet Volt, ja, viņš var nobraukt 54 km. Bet 115 gadus vecs izgudrotais, kas 115 gadus atpakaļ bija izgudrots, var nobraukt 64. Kā tas var būt? Kā gan tas var būt? Kāpēc viena gaismas dioda, kas bija pirms 20 gadiem izgudrota, viņa deg vēl šodien, Bet šodien tās, kuras ieskrūvē un kas ir super, super krūtās un labās un ekonomiskās, tur ir uzrakstīts, cik ilgi viņas degs. Jūs jau iedomājaties to jautājumu. Kāpēc mums netirgo šodien kompīšus, kuri būtu ar lielāku atmiņu un jaudīgākiem procesoriem? Tāpēc, ka tirgus būs izkāsts pietiekami ar šo preci, tad iedos nākamo elektromobilu, kurš var nobraukt nevis 54, bet 64 km. Kurš maksā 32 tūkstošus, ja? Kas tur ir pamatā? Mantaskārība un alkatība. Jūs zinat tādu zinātnieku, Nikola Tesla varbūt, ievērojams zinātnieks, apmēram Da Vinci līmenis. Tas ir, ja? Pagājušais gadsimts, 20. Gadi, viņš strādāja ar elektrību, viņš strādāja ar elektromagnetismu, Sākumā viņš darbojās Austrijā, pēc tam Amerikā, amerikāņi viņu tur pārpirka, un viņam bija tādi izgudrojumi, kā izmantojot zemes griešanās spēku, var izmantot elektrības radīšanai. Kā dabūt enerģiju ļoti, ļoti spēcīgi, un to visu slepenoja ļoti ātri vien. Jāsies, kāpēc, kad naftas magnāti tur bija pie teikšanas? Tāpēc, kad 100 gadu laikā, kad tirgus būs izkāsts ar naftu, tad iemetīs nākamo produktu. Pareizi. Un tā visu pamatā ir alkatība un mantaskārība. Liels ļaunums. Labi, mēs varam neiet tur tālāk, bet iesim, varam pie mums iet. Kas mums ir dots šodien? Kādi mūsu resursi? Mēs jums varam lietot tā kunga darbam. Iegūt draugus, es atceros te vairākas reizes atpakaļ baznīcā bija ļoti jauki pasākumi kopā ar sadraudzību, ēšanu un dzeršanu un viss gods un cīņa tiem, kas to organizēja, ļoti labi. Ļoti labi, viss teica, ļoti labas atsauksmes. Cilvēki nāca un bija prieks būt šajos te pasākumos vai izpēt kristietību, kur vakariņas kopā ar draugiem un ar ēšanu un arī evaņģēlijas tur klāt. Ļoti labi. Izmantot šodienas resursus, Nākotnes vārdā, kaut vai tev mobilais telefons, bet tu vari izmantot kunga darbā. Daudz varbūt tā ārē izskatās, kad ir ļoti svētbīga un godbīga, bet sirdī ir liela tāda mantkārība. Varbūt jūs dzirdējuši šo te joku par to bosu. Liels priekšnieks, viņš uzaicina savus darbinieks, kā piesaic ciemos, un viņš ir ļoti bagāts. Viņam ir vila okeāna krastā, un tagad tie darbinieki atbrauc pie viņas, kā wow, cik tie skaisti ir. Un tur tāds skats pavarās, un debesis tādā nokrāsā, un viņš ir mīļie draugi. Vai ir daudz un smagi strādā. Un viens no tiem darbiniekiem saka, Vai mums arī tā būtu? Nē, vai man tā būtu? Ārēji var izskatīties skaisti, bet sirdī ir, vai man tā būtu. Ja? Tātad tas, ko Kristus māca šeit, mācekļus, lai viņi raugās uz farizējiem un arī redz, kad viņu mērķis ir alkatība, bet jūsu mērķis ir lietot šodienas resursus, priekš nākotnes. Galvenā doma. Lietojiet dievdotos resursus gudrā un uzticīgā veidā, un tas nozīmē iegūt draugus mūžīgai Kristus valstībai. Un kāpēc tas tik svarīgi? Tāpēc, ka draudzei ir bijusi viena misija, visu vēstures gaita ir viena pamata misija, un citu uzdevumu nav. Pasludināt evaņģēliju par Kristu, ka Kristus ir nācis aicināt glābt grēciniekus. Un Lūkas evaņģēlijā 13. Nodaļā ir šis jautājums, vai maz tiek izglābt, vai daudz tiek izglābt, kāpēc farizēji netiek izglābt. Un šeit ir atbilde. Skatieties, šeit šajā te 16. pantā. Bauslība un praviešu valdu līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pausa Dieva valstība, Un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Ik viens laužas tajā iekšā, bet kāpēc netiek izglābt jau te mazliet iepriekš, tāpēc, ka mantkārība ir Dieva vietā. Mantkārība lielākais elks tagad pasaulē. Viņa ir Dieva vietā, un tāpēc maz tiek izglābt. Bet tie, kam ir kungs par kungu, tie tiek izglābt, un tieši šie grēcinieki, kas laužas iekšā. Bet jums, Kristus sekotājiem, ir šis te vēstījums, neesiet mankārīgi, kalpojiet Kristus valstībai, lai vēl daudz tiek izglābti. Lietojiet Dieva dotos resursus, gudri un uzticīgi, lai iegūtu draugus Kristus valstībai. Amen. Vēl pēc neilga brīža būs vakarēdienas, mēs sagatavosim lietas, aicinām pie vakarēdienu tos, kas ir kristīti vai pieder kādai draudzei šeit vai kaut kur citur. Ja esat ciemiņš, vienkārši paliekat vietā, vēl nekur nepiederat, domājat par to, skatieties un jūs redzēsiet, kā tas komunicē jums evaņģēliju.